Vi slušate vijesti na ZOS portalu. Centralna izborna komisija BiH zaključila je danas centralni birački spisak, na kome se na dan 22. avgusta nalaze 3.400.204 birača. Centralna izborna komisija BiH danas je usvojila i odluku kojom je uklonila imena 130 lica sa liste kandidata za imenovanje na dužnost predsjednika, zamjenika predsjednika biračkih odbora, jer je dodatnim provjerama utvrđeno da ne ispunjavaju opšte i posebne kriterije.